Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Добро утро, вести во 7 часот. Во нив објавуваме. Втори ден од меѓународната конференција за Охридскиот договор во Луксембург се одржува состанок на Советот за стабилизација. Грчкиот парламент ќе гласа доверба на владата. Вестите најпровини информација за времето и прегледот агенцијски вести. Метролозите најавуваат дека денеска ќе биде сончево, повремено ќе дува слаб ветер, претежно со променлив правец. Температурата ќе се движи од 25 до 32 степени, а во Скопје до 30. У Луксембург се одржува состанок на Советот за стабилизација и придржување на Црна Гора во Европската Унија, на кој учествува Европскиот комесар за проширување Штефан Филе. Филе во Луксембург синоќа оцени дека недавнишните случувања во регионот на Западен Балкан создале можности за проширување во втората половина на 2011 година. Европскиот комесар наведе дека во регионот е постигнат напредок, наведувајќи ги како примери влегувањето на преговорите на Хрватска со Европската Унија во завршна фаза, апсењето и испорачувањето на пензионираниот генерал Ратко Младич на Хашкиот трибунал и позитивниот исход од изборите во Македонија. Во Страсбур денеска е втор ден од заседавањето на парламентарното собрание на Советот на Европа, со очекува обраќање на украинскиот претседател Виктор Јанукович и поднесување извештај за соработката на Советот на Европа со новонастанатите демократи во арапскиот свет, како и за состојбата на азилантите. 40 лица загинаа кога се урнал патнички авион во северозападниот дел на Русија. Локалните медиуми јавија дека авионот се урнал во близина на Дромот Петрозаводск. 8 лица ја преживеале на среќата, меѓу кои 10-годишно момче кој е хоспитализирано во критична состојба. Рускиот авион патувал од Москва и се урнал пред полноќ. Во Јерусалим се одржува меѓународна конференција со очување сутрешнината 2011-та под покровителство на израелскиот претседател и добитник на Нобеловата награда за мир Шимон Перес. На конференцијата ќе учествува и претседателот на Македонија Ѓорги Иванов. На площадот Македонија денеска ќе биде поставена скулптурата Војна конј на постаментот на фонтаната. Како што информираат од општината Центар, скулптурата е изработена од бронза, а е висока речиси 13 метри. Ќе биде поставена на бетонски постамент висок 10 метри. Војнот на конј е изработен во Лиарницата Фернандо Маринели во Фиренца, според идејното решение на авторката Валентина Стефановска. Парламентот на Грција денеска ќе гласа за доверба на владата. Грчкиот премиер Јоргос Папандреу го реконструираше неговиот кабинет минатата недела поради политичките случувања и протести против економските мерки за надминување на економската криза. Папандреу ја повика земјата да ги прифати мерките за кратење на трошењата за да се избегнат катастрофалните последици.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Годинава се одбележува 10 години од потпишувањето на Охридскиот рамковен договор. На оваа тема се одржува меѓународна конференција кон членството на Македонија во Европската унија и НАТО, која вчера почна во Тетово. Учесниците нагласија дека Охридскиот договор е рамка која обезбедува мир и стабилност на Македонија и нејзина интеграција во Европската унија. Вториот ден од конференцијата е предвидено да се одржи во Скопје. Марија Тумановска.
Охридскиот рамковен договор кон членството на Македонија во Европската унија и во НАТО. Ова е мотото на дводневната меѓународна конференција која се одржува во Земјава. Целта на истата е да се дискутира за прогресот што Македонија го има постигнато од потпишувањето на договорот, но и за предизвиците со кои земјата се соочува на нејзиниот пат кон Европската унија и НАТО. За учесниците на конференцијата, Охридскиот рамковен договор е успех на заедничката дипломатија на САД и Европската унија, која донела мир во Македонија и спречила крвава граѓанска војна. Имплементацијата на Охридскиот рамковен договор е процес кој е витален за еднината на земјата. Тоа е клуч за евроатлантската интеграција на Македонија, која е примарната политичка цел на сите политички партии и речиси на целата популација, без разлика на партиска, религиозна или етничка припадност, рече американскиот амбасадор Филип Рикер. По повод јубилејот од потпишувањето на договорот, претседателот на државата Ѓорги Иванов изјави дека овој документ е еден од темелите на нашата безбедност, стабилност и економски просперитет, бидејќи, како што додаде, создава поволни услови за градење на внатрешен мир.
Но како и секоја вистинска демократија, ние зборуваме за процес, а не за завршен проект. Токму затоа, ние секојдневно го надградуваме и го совршуваме овој наш заеднички модел, кој подразбира уживање на правата, но и почитување и споделување на одговорностите кои произлегуваат од уставниот поредок.
изјави председателот Иванов, но дали Охридскиот договор ја оствари својата цел, политичките аналитичари велат дека истиот создаде нова клима во општеството и во одреден период ги намали меѓуетничките тензии во земјата. Сепак, дел од нив сметаат дека договорот и она што го содржи, доследно не се почитува.
Не се исполнија очекувањата во однос на тоа да се имплементира во рамките на роковите утврдени во него, ниту пак има резултати во однос на имплементација на веќе усвоените измени во делот на законската инфраструктура и уставот.
Изјави политичкиот аналитичар Насер Зибери, Охридскиот рамковен договор беше подпишан на 13 август во 2001 година меѓу представниците на тогашните најголеми политички партии и специјални представници на Европската унија и Соединетите држави. Тој стави крај на воениот конфликт во 2001 година. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Центарот за техничка подршка на компјутерите во основното образование преминува во надлежност на Министерството за информатичко општество. Ова институција ќе ги следи проблемите кои што ги имаат наставниците, односно училиштата со компјутерската опрема. Станува збор за портал кој помага при решавањето на техничките проблеми. Александар Пешев.
Министерството за информатичко општество денеска ја превзема контролата на Центар за техничка подршка кој го изгради УСАИД. Станува збор за центар кој обезбедува подршка за образовните програми и оперативните системи кои се вградени на компјутерите во основните училишта. Директорот на проектот за основно образование Небојша Мојсовски вели дека компјутерските системи во училиштата треба да се одржуваат.
Сите активности беа заедно планирани и дојдовме до моментот кога нашите средства веќе се при крај за одржувањето на овој центар и го предаваме, односно заеднички го презентираме пред Министерството кое што понатаму ќе го води. Центарот вклучува набавка на еден сервер, самото хостирање и луѓе кои што работат активно на одговарање на прашање, имаме тикет центар.
Центарот во крајна линија ќе придонесе кон модернизација на образованието, забележува министерот за информатичко општество и јавна администрација Иво Ивановски.
Во сличен центар имаат и големите корпоративни системи, големите корпорации ширум светот. Може да се најдат најчесто поставувани прашања, може да се најдат проблемите кои што се најчести во Република Македонија, со цел ние на една анализа која што ќе добиваме дневно, неделно, месечно или квартално од овој систем, да ги креираме новите политики, да ги креираме новите стратегии за модернизација и инвестирање во образованието.
Сепак во јавноста до неодамна имаше забелешки за начинот на кој се користат компјутерите во програмата, имено дека компјутерите не се вклопуваат со старите образовни програми. Решение на ваков проблем според министерот се нови компјутерски програми.
Преведовме 46 апликации од отворен код, веќе тоа беше 2007-2008 година. После тоа со донацијата која што добивме од Intel, каде што повторно усет имаше голема улога, обезбедивме 513 апликации од математика, хемија, биологија и физика, но јасно дека тоа не е доволно. И затоа направивме една стратегија за развој на електронски содржини, каде што секоја година јасно и прецизно се знае кои предмети, кои наставни програми ќе бидат направени во електронска форма.
Инаку преку УСАИД во Македонија се инвестирани над 500 милиони американски долари од 1993 година до денес. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Градинарското производство трпи штети оваа сезона поради староновите проблеми во обезбедувањето откуп. Земјоделците по неколку денонокија поминуваат во камионите. Има голем прилив, но не се купува, велат тие. Производителите по големите трговци пак имаат поинакви искуства и велат дека откупната цена сега е повисока. Светлана Античиовчевска.
Земјоделските производители на градинарски производи од Струмичко и ова лето мака мачат со пласманот на производството, тие по неколку денонотија поминуваат во камионите паркирани во близина на спортската сала во Куманово, без никакви услови за хигиена од кои од утро до мрак го нудат производството. И како што велат, не се знае дали им е потешко да произведуваат во оранжериите или да го наплатат произведеното. Неретко сета нивна мака завршува во контейнерите за отпад.
Одели работа слабо.
Народу нема пари одек да земе па да купе. Владата нека
мисля да не ги троши на друго место, нека пуша производството и народу, нека им дава парички да може и социалка, да и пензионерите да взимат и ние да потрошим.
А ратите за земените кредити чекаат неплатени. Како продаваат на импровизираниот пазар?
Колко парички има, толкова се купуват.
Кога спиете тука, каде го ставате производството?
Во камиону.
Има место и за...
Ще се сбереш като некој глушец. У кафе си така. Цел живот. 7-8 години ги биде на дете и това сам го пушнал и до ден денеска се сам сустава.
Сега кој работи таму взел?
Имам синове, имам снашки.
Запрашани зошто е така?
От кредита съм задужен наш колко. На държавата. Я от него чекаме па на банката да дадаме. Нека вода владата, министър по земеделие, нека вземе обзир земеделец малко от малко да го продържава. Лоша работа.
И каде спиете?
По камиону.
Каде се миете?
От на чешма там.
На кей?
Да, там взимаме воички и се миеме.
Колко дена така остануват?
По 3-4.
Вели Стојан Ангеловски от Струмичкото село Баница. Дали ги брка некој од ова место?
Прави ли некој проблем што овдека на диво?
Зашто на диво лесо е чисти
земјоделци. Зашто во Куманово продават друго
место? Нема на друго место, падат се и до тулици по 2800 плајки во месечно.
Трговците кои продаваат на тезги сметаат дека тие се нелојална конкуренција и дека не плаќаат закупнини за тезги, туку многу помала сума плаќаат на боксерски клуб кој го одржува паркингот. Од јавното предпријатие Пазариште сметаат дека струмичани треба да продаваат во реонот на добиточниот пазар на големо, за да не создаваат метеж во близина на центарот на градот. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
12 издание на джипна литература посветена на историски личности од комитскиот период подготва прилепскиот истражувач Трендо Димитриевски. Во Министерството за култура е доставен како збиран проект и се вика комитските битки во Пелагонија, но за ова засега не добил финансиска подршка. Моника Талевска.
12 издание на джипна литература посветена на историски личности од ајдучкиот и комитскиот период од 1878 до 1904 година подготвува прилепскиот новинар, писател и истражувач Тренчо Димитриевски. Неоптоварен да наметнува некаква идеологија, но коаѓајќи чисто од историски и културен аспект, како што тврди, Димитриевски настојува да ги расветли историските вистини за македонските личности како Сирма Војвода, Толе Паша, Спиро Црне, Мирче Ацев, чичкото на народниот херој Мирче Ацев и други кои имаат свој придонес во борбата и отпорот против турското робство.
Едно место не можеме да најдеме материјал за овие личности посебно. И затоа мојата идеја да се направат вакви помали изданија, значи колку што има материјал за секој од тие личности, некоја ќе биде од книгите и за двајца личности. Меѓутоа, на едно место да прочитаме за она се што се среќава во литературата и што е дел интересно раскажано од потомци на некои современици.
Истакнува Димитриевски. Тој е посветен на овој проект со години. Ги посетил зачуваните родни куќи во многу населени места во Пелагонија и Мариовско. Разговарал со стотици луѓе, ги документирали сеќавањата и преданијата низ фотографии и изјави на потомците на овие личности.
За секој од овие изданија, па дури и за секој од личностите што се внатре, ако се вдвајца во едно, да направам некој вид манифестации на местата на кои што загинале или може би се родиле, сега независно, на некој начин да го потикнеме и да го оживееме просторот во кој што тие действувале, во кој што загинале, во кој што дале, го дале животот и во кој што се родили.
Материјалот е целосно подготвен, но од овој комплексен проект до сега испечатена само една книга посветена на Толе Паша. Димитриевски доставил барање за финансиска поддршка до Министерството за култура, но пари не добил.
Министерството за култура е доставен како збирен проект, се вика комитски битки во Пелагонија, Мариово и Прекурит. Значи, овие се фактички вид се апарати доработени од тој поголем проект. Тогаш така се викаше и објавувани се делови повесниците. Меѓутоа, до сега не реагирале.
Потенцира Димитриевски. Без оглед што не дуговито денар поддршка, сепак овој ентузијаст вели дека упорно ќе продолжи со реализацијата и по многу години, ако треба, проектот ќе го финишира и нема да дозволи сознанијата до кои дошол да не останат зачувани како културно-историско наследство за следните генерации. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска. До слушање во 12 часот.